Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons maak dan die woord vanoggend verder oop by die Jakobusbrief. Ons het verlede Sondag die eerste deel in 'n reeks begin hanteer. Ons gaan vanoggend lees vanaf vers 12 van Jakobus 1. Ons lees tot en met vers 27. Jakobus 1 vers 12. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Dan volg deel van ons teksverse: iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarnaast die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Vers 16 tot 18 is ook tekswoorde. Moenie julle self mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, nie te gou kwaad word nie. 'N mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Vers 21 ook tekswoorde: daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle jouself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. Egte en suiwer godsdienst voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Tot sover dan ons geleese gedeelte, ons tekswoorde net Jakobus 1 vers 13. Ek wil dit net graag uit die ouer vertaling ook herhaal. Laat niemand as hy in versoeking kom sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Ook vers 16, moenie dwaal nie, my geliefde broeders, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. En ook vers 21, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, verlede Sondag was ons al in die eerste deel van hierdie besondere brief dadelik daarby gebring dat ons ook in die jaar 2020 was deur ons lewe word ons met allerhande beproewinge gekonfronteer. Mag jy onthou dat Jakobus is die broer van ons Here Jesus Christus, ook 'n seun van Josef en Maria. Maar hy noem homself 'n slaaf van Jesus. Hy stel dit sommer baie skerp, heel aan die begin, as ons in die tweede vers al kon lees: my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom. wie sonder geloof allerlei beproewinge in sy of haar lewe sal moet deurgaan, is 'n ellendige mens. Wie sonder geloof hierdie beproewinge moet deurgaan, is iemand sonder wysheid. Is iemand wat op die lange duur al meer gaan word, dit wat vers 6 en 7 ons laat hoor het, dat 'n mens in die geloof moet bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, en dis hoe 'n mens sonder geloof sal wees, is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Beproewinge en dit wat dit goed maak, dit wat maak dat ons selfs oor beproewinge bly kan wees, is dat ek op 'n harde manier dit ons leer om te bid. Ek self dan leer wat dit is om gelowig te bid. Net so belangrik in ons beproewinge en dit wat ons op die knie dwing, is dat ek van God wysheid moet afbid. Vers 5 sal jy onthou, verbind die gelowige gebed aan goddelike wysheid. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyting. En as 'n mens dan Jakobus verder sou lees, dan sien ons die man word al meer praktykgedrewe, soos wat ons lewe ook sy verloop neem. Want leer en lewe hoort mos altyd by mekaar. Ek kan nie 'n sekere leer wil handhaaf en voorhou, maar dit nie self wil uitleef nie. Geloof is iets wat ook altyd al meer praktykgedrewe moet kan wees. En dit hou in dit wat God dwarsteur Jakobus vir ons wil sê, en hou dit nou maar in hierdie hele reeks altyd in jou agterkop. My geloof moet altyd praktykgedrewe wees. As ek wysheid geleer word, ek word geleer om in wysheid te bid. Ek word geleer hoe God sy hand vir my sal oopmaak. Die God wat gee sonder voorbehoud en verwyk. Die vraag sal altyd nou wees, maar wat beteken dit vir die praktyk van die lewe? Hierdie besondere leer wat ek moet uitleef. Beproewinge wat ek moet deurleef. Dit laat juist my geloof groei. Dit word gebrei, word sterker gemaak. Ons kom by volharding wat al meer vertroue in ons geloof sal werk. Toch laat dit my nie alleen net kom by geloofsvertroue nie, maar ek kom ook by geloofsroem. En dit word 'n eienskap wat in my praktiese wysheid my altyd nog dieper sal laat insien, dat al is ek dalk 'n arme mens, een met soveel gebreke, dalk iemand met min geld, dikwels is dit die mense wat meer rede tot roem het as die ryk mense. Luister weer na vers 9-10. 'n Gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God het. En een wat ryk is, dat hy voor God gering is, want die ryke sal vergaan soos 'n veldblom. Daar is geen fout daarmee om geld te mag hê, dalk baie selfs. Dis ook 'n wyse, 'n besondere wyse om deur God met hierdie middele geseën te mag wees. Maar ons moet nooit daarin wil roem nie. Want God kan sulke sondige roem so gou van my wegvat soos wat die lewe uit 'n veldblom gehaal kan word. Daar is dus in hierdie een voorbeeld baie wysheid nodig om rykdom reg te hanteer. Soos wat daar wysheid nodig is om reg te bid, soos wat daar wysheid nodig is om alle goddelike gawes so te hanteer, dat ek beslis nie in my eie gawes sal wil roem nie, maar alleen in wat God my geskenk het. Die God wat ons in die stedeltekst vanoggend vir ons wil oor sê, moenie jouself mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemellugte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister word nie. Met hierdie sleuteltekst is my tema dan ook ons onveranderlike alwyse God en Vader gee altyd die regte groeiproses en kan ook van ons die regte groei verwag. Ons eerste hoofgedagte moet nie dat versoekinge jou in die verkeerde groei, in die sondige groei, laat ontaard nie. Tweedens sal ons later kyk, sal sien die regte groeiproses het alles met goddelike gawes te maak. En laastens kyk ons oor hoofs, na watter besondere gawes is hier te spraak. Eerste dan, moet nie dat versoekinge jou in sondige groei laat ontaard nie. Jakobus beskryf groot dinge in die lewe. Maar dadelik merk ek op hoe daar altyd bepaalde prosesse ter sprake is. Die eerste deel het hy eintlik met die groeiproses van jou en my geloof wou handel. Nou dis 'n wonderlike proses, want hierdie groei loop uit op die lewe, die ewige lewe, die lewe wat die lewende God deur sy lewewekkende woord na ons bring. Maar voor ons hierdie besondere gawe nog weer kan ontdek, weet dat sonde en hoe die sonde in jou lewe maak, het ook 'n groeiproses. En die proses loop op die ewige dood uit. Dis 'n proses heeltemal van God verwyder. En die Here het ook geen deel daaraan nie. Hierdie begin sien Jakobus as wanneer versoekinge op ons pad kom. Versoekinge wat anders lyk as dinge waarin ek diep beproef word. En ek op geen manier standvastig bly nie. Dit wat ons verlede week al begin hanteer het. Die noodsaak tot standvastigheid in versoekinge kan seker nooit genoeg beklemtoon word nie. Dit is ook van die uiterste belang dat God nooit agter enige versoeking staan nie. God kan nooit die oorsaak van ons versoekinge gemaak word nie. Spesifiek die versoeking wat eintlik 'n verleiding is om sonde te doen. Dis by uitstek Satan wat ons daartoe lok. God beproef wel, maar God versoek niemand nie. Die belangrikste rede dat God nie versoek kan word nie, is omdat hy dit self nie oor hom kan sien kom nie. En as hy dit nie oor homself sal laat kom nie, waarom sal hy dit aan sy kinders doen? God is op geen manier eers vatbaar vir dit wat verkeerd is nie. Maar nou lees ons hier ook van 'n groeiproses. Die groeiproses van die versoekinge, hoe dit in jou en my lewe kan gebeur, en as dit ook weer 'n proses wat gevolg word. Sondige begeertes wat so eie is aan ons versoekinge, begin eenvoudig daar waaraan die begeerte toegegee word. Toegegee word om te doen wat boos is. Dit wat immoreel is, dit vorm 'n affiniteit met die kwaad. Wat die natuurlike boosheid wat in ons almal skuilhou, vlerke gee. Die katekismus wat ook die ons Vader gebed verklaar, wil spesifiek by die 6de bede dit hanteer waar ons die Here vra en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons belydenis stel die betekenis van hierdie bede reguit en eenvoudig. Ons bely dat ons in onsself so swak is dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. En spesifiek word dan hier tot die Here gebid. En so sê die katekismus dit, wil hy ons tog deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eintlik die oorwinning volkome behaal. Maar ook ons belydenis in die dorse leerreels is hier so van toepassing. Luister na hoofstuk 5, paragraaf 11. Voorts getuig die skrif dat die gelowige in hierdie lewe teen verskillende sondige vertwyfeling stry en as hulle in ernstige versoekings kom, nie altyd hierdie volle geloofsvertroue en hierdie sekerheid van die volharding ondervind nie, maar God, die Vader van alle vertroosting, laat nie toe dat hulle bo hulle kragte versoek word nie, maar gee saam met die versoeking op die uitkoms en deur die Heilige Gees maak hy steeds weer die sekerheid van die volharding in hulle wakker. Vroeger stel die dorse leerreels het ook steeds hoofstuk 5 paragraaf 4, ons as gelowiges moet voortdurend waak en bid dat hulle nie in versoekings gelei word nie. As hulle dit nie doen nie, kan hulle deur hulle sondige natuur, die wêreld en Satan tot groot en gruwelike sondes verlei word. Soms word hulle ook inderdaad onregverdige toelating van God daartoe verlei. Die droewe geval van Dawid, Petrus en ander heiliges wat vir ons in die Heilige Skrif beskryf is, bewys dit. Dis hoe ons hierdie saak in die leer sien. Is duidelik as God ons deur Jakobus waarsku, dan is begeertes dit wat verlokkend en verleidend kan wees. Jakobus gebruik in die Grieks twee terme uit die jagwêreld en die ander kom uit die visbedryf. Hier het ons 'n jagter of die visserman wat aas uitsit. En so word alles gedoen om die prooi in jou mag te kry en gevang te kry. Ons as mense moet vir die sataniese aas wat ons so baie keer lok, uiters versigtig wees. Sodra jy byt, het die verskeilde hoek jou geestelik gegryp. Dan is jy gevang en wil die Satan jou al meer soos 'n krokodil na sy kant sleep. Om die eenvoudige rede om jou lewe en die lewe van die mense naby jou te verwoes en te vernietig. Satan is 'n mensemoordenaar van die begin af. En hy het nog nooit verander nie. Sy metodes is om jou dan die letterlike van hierdie teks in te trek. Om jou swanger te maak, staan hier in die Grieks met die kwaad. Want sien Jakobus dat as jy aan die versoekinge toegegee het, daar inderwaarheid bevrugting plaasgevind het. Maar wanneer hierdie verwagte kind se geboorteuur aanbreek, is dit 'n geboorte aan die dood? In die Grieks staan hier 'n mediese term wat eie is aan 'n bevalling. Veral gebruik Jakobus die woord in dierlike terme waar 'n skaap of 'n bok geboorte gee. Want ons lees as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Ouer vertaling stel dit As die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Ons sou hierdie proses sien, hoe dit in ons lewens ontaard en hoe dit ons lewens kan verwoes en vernietig, sekerlik nog baie meer kon uitbrei. Maar ek haas my om van die kwaad by die goeie te wil uitkom, spesifiek waar dit gaan om die goeie God se goeie gawes in ons lewens. Ons tweede gedagte is mos, die regte groeiproses het alles met goddelike gawes te maak. Weereens moet ons prosesmatig dink. Ook as dit gaan om die uitbreiding van die oorwinningsprys, om die kroon van die lewe wat ons verlede Sondag al oor gepraat het van vers 12 weer in vooruitsig te mag stel. Aan diegene wat hierdie beproewinge, hierdie versoekinge deurstaan, sê die Here sal die kroon van die lewe ontvang. Ons moet daardie kroon, daardie oorwinningsprys al meer oor ons koppe wil trek. Dit moet letterlik my lewe wil uittroon. Dit wat die goddelike gawes in jou lewe kan doen, wil 'n uittroon in jou lewe wees. Die God wat nie versoekinge oor ons kan laat kom nie, dit ook nie oor ons wil uitstort nie. Hy wil wel sy goeie gawes oor ons uitstort. Oor hoe mooi stel vers 17 dit in die ouer vertaling, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Die lewe, en mag ons dit goed besef, die lewe wat 'n gawe is, word met gawes bekroon. Dis nie iets waarvoor gewerk kan word nie. Ek kan beslis op geen manier dit verdien nie. God gee dit eenvoudig vir sy kinders. Maar hier dink ons weer aan twee besondere dinge wat Jakobus hier ons lewe inbring. Hy praat van God se woord as die groot stimulus. Dit wat ook lei na iets van 'n geboorteproses, na 'n tyd van swangerskap en alles daarmee wat dit kan saamdra. Maar die kindjie wat hier gebore word, dra die lewe. Hierdie kind is die lewe self. Die band met Christus mag dus nie vir 'n oomblik gemis word nie. Ons sien vers 18 eintlik soos 'n lewende kindjie deur die geboortekanale beweeg. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Hierdie kind het selfs 'n tweede naam. Hierdie kindjie wat die lewe genoem word, word ook die eersteling genoem. En dit is in alles deur wat God laat gebeur, ja, hoe God geskep het. Die kanaal van geboorte kom altyd deur die woord van God. En dis die woord van die waarheid. Dit bring jou tot die lewe. Daarin word jy gebore. Jy word eersteling gemaak, wat so 'n besondere woord is. So daarom baie kon uitvrei. Vroeger het God Israel sy eersteling genoem, Eksodus 4 vers 22. Dan moet jy vir Farao sê, so spreek die Here, my eerstgebore seun is Israel. Waar dit vroeger 'n volk was, God se eerstelinge, nou word ek en jy dit genoem. Toe ons gedoop is, het God al die eersteling gedagte oor my en jou wou laat kom. Ja, God wil in Christus sy uitverkorenes as verbonds eerstelinge na hom toe bring en by hom hê. En hiermee het ons eintlik klaar by iets van ons laaste gedagte gekom vandag, waar ons die vraag wil vra, watter besondere gawes is dan hier te sprake? Nadat Jakobus God as die gewer van alle goeie gawes bely, dan noem hy dadelik dat ons van daaruit eerstelinge kan wees van alles wat God geskep het. Die eerste seun van God op aarde gebore was Adam. Hy wat die eerste van mense was, wat die opdrag gehad het, julle moet meer mense word, en julle moet die aarde bewoon, bewerk en bewaar. Daardie opdrag aan Adam was 'n heilige opdrag, wat hy as eersteling sou kon nakom. Nou ons weet hoe Adam totaal en al daarin misluk het. Adam se mislukking is die bewys, maar ook die oorsaak en gevolg van so baie ander mense wat in dieselfde opdrag reeds klaaglik misluk het. Toch bly dit vir jou en my 'n besondere gawe as God vandag ook vir jou sê, jy moet eersteling wees van alles wat ek geskep het. Dis 'n gawe. En dan besef ons, wanneer ons dit moet nakom, staan daar in Exodus 19 vers 6, eintlik die hele verband van wat ek as eersteling vir God moet wees. Julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Later dan bevestig die apostel Petrus hierdie gawe van eersteling wees so treffend, as hy vir die gelowiges skryf in 1 Petrus 2 vers 9, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. In vers 10 se gawes is hiermee saam ewe belangrik. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou is julle die volk van God. Julle toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Geliefdes, as ons dan vandag afsluit met die vraag, watter gawes is deel van my eersteling werk, wat ek ook in 2020 vir God moet doen? Dan moet my eerste gedagte wees, ek weet die beste wat daar is, kom alleen aan God toe. Die beste wat daar is, het God reeds in Christus vir my gedoen. En dan is dit nie allerhande snaakse dinge nie, dinge waarmee verdwaalde kerklike rigtings en sektes net nog meer verdwaald kan raak. Dis gewone dinge, soos luister 'n slag 2 maal en praat net 1 maal. Ons het 2 ore en 1 mond gekry. Daarom is dit 'n gawe om hulle ook in daardie verhouding te gebruik. Dis 'n gawe as Jakobus sê, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie gou te praat nie, nie te gou kwaad te word nie. 'N mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Nog 'n gawe wat gewoon 'n groot versoeking in jou lewe kan wees, is om vuil grappe en dinge wat daarmee saam is, jou daarin te verlekker. Doen afstand daarvan. Moet nie in daardie geboorteproses betrokke raak van eerste gedagte wat gewoon onsedelik en vuil is en dan al dieper daarin meegesleep word nie. Dan sal ek later gewoon nie daarteen weerstand kan bied nie. Hieroor is vers 21 tog duidelik. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het. Want die woord kan julle red. Geliefdes, die grootste gawe as eersteling van God wat hy aan jou en my wil gee, is dat jy God se woord in jou hart mag dra. Dat het vir jou mag word 'n ingeplante woord. As jy waarlik eersteling van God is, dan sal jy God se woord altyd eerste stel. Al klink dit dalk vir party mense nou so oudtyds wat in die woord mag staan, jy sal sy woord eerste stel. Dit wat Jakobus in vers 21 so treffend stel, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Dit sal op baie maniere uitkom en al duideliker word, stel ek as eersteling van God, wel God eerste wat hy van my verwag. In my eredienst bywoning, is ek daar in die eersteling, in my gee van dankoffers en liefdegawes, in my gebedslewe, in my gesinslewe, die dinge wat nie my gesinstyd mag afbreek nie, is ek daar in die eersteling. As eersteling van God, met God se woord in jou hart geplant, waar jy weet, die woord in Christus red my. Hiermee gaan ons die nuwe jaar, die nuwe week, die jaar se katekisasie wat ons nou gaan open, verder tegemoet. Volgende keer praat Jakobus met jou as een wat met die ingeplante woord moet kan werk. Wie nie 'n dader van die woord is nie, maar net 'n prater. Jakobus wys by uitstek, so een bedrieg homself of haarself. Mag ons ook op die bestemde tyd daarby kom. Amen. Kom laat ons saam dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons mag weet U ook hier by ons is, selfs in die tye wat ons in versoekinge kom en ons bely voor U dat selfs tydens so 'n erediens is dit wat versoekinge kan wees nie noodwendig in ons lewe uitgesluit. Dis hoe blootgestel ons is, dis hoe broos ons is, die versoekinge wat ons op enige oomblik kan aanval. Maar ons dank U dat ons tog weet, dit kom nie van U af nie. U versoek ons nie. Ons het vandag uit die woord kon hoor, U gee vir ons gawes, sulke besondere gawes, dit wat selfs bonatuurlik beskou kan word. Ja, U wat weet hoe ons versoek kan word, U wat weet hoe veranderlik ons is, toch is U ook die een wat vir ons die belofte in die woord gegee het, dat U verander nooit nie. Selfs die son kan verduister en die maan kan verander, U wat daar die groot ligte gemaak het, toch staan U onveranderlik vas ook achter hulle. En ons dank U dat U wat gawes gee, die gawes ook uitspel. Dat daar die gawes vandag hier uitgespel is, veral met die groot hoogtepunte. Ja, dat U en die gemeente hier kan weet, ons wil die eerstelinge wees. Die eersteling van alles wat U geskep het. Mag U ook gee, o Here, dat ons U woord nie maar net hier voor oë wil hou nie, dit in die hande wil vashou nie, maar maak jy dit toch 'n ingeplante woord. 'N woord wat in staat is om siele te red. 'N woord waarmee ons verder hierdie week mee moet ingaan. En bewaar ons van ligsinnigheid. Bewaar ons van sedelike vuilheid. Bewaar ons van dit wat ons so maklik kan meevoer, omdat die geboorteproses van die sonde, weet ons, loop uit op die dood, maar die geboorteproses van dit wat die geloof bewerk, bring ons in die geboortekanaal van die woord, en daaruit word die lewe gebore. Mag ons in hierdie lewe in Christus wil bly roem. Ons vra dit in sy naam alleen. Amen. Sy ordening, die was voor my, ek het sy woord getrou gebly. Ek was opreg van hart voor hom en wou op onregspad nie kom. Vers 14, Gods weg is gans volmaak soos hy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter 7 maal. Kom ons sing ten slotte vir Psalm 18 vers 11 en vers 14. Tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.